Espero que no en irasayoa. Bilin.
Denak beste behin ere naiz irratiko bilintz irratsaiora. Etxean jarraitzen dugu, baina ez gaude pijaman. Eta konfinamendu bat ez da nahikoa zuen hilabeteko zine dosia ez jasotzeko. Beraz, hemen gaude berriz. Gure laugarren bilintz podcastari aurre egiteko prest. Hasi aurretik pare bat ohar. Hau ez da bertso saio bat, baina bertxotan arituko gara. Hau zinaren inguruko saio bat da, eta spoilerrak egingo ditugu bat bestearen atzetik. Ilabetean behin film bat aukeratuko dugu, guk nahi duguna, eta listo. Hemen ez dago ez gidoirik, ez aldez aurretik prestatutako ezer. Hemen bakoitzak erraten du nahi duena.
Bai, Ramon!
Bai, Ramon!
Eta entzun duzue, ez nago bakarrik.
Ez, Ramon!
Ez, Ramon!
Eta hemen, Maite Bidarte presente Las Vegaseko kasinoetan bezala jokorako kartak banatzen koroa buruan eta ibili etxeko pasilloan eta konten eskerrak nire etxeko pasilloa behintzat metro batzuk dituela. Kalean aurkitu duen vinilo kaxa batekin emozionatuta 70. hamarkadako viniloak, klasiko tzarrak, baina ezin ditu entzun. Etxealdia hasi aurretik etxea txukuntzen hasi baitzen Marie Kondo sindromeak jota eta zakarretara bota zuen bere birraitonaren tokadiskosa eta orain ezin ditu diska horiek entzun. Leiotik botatzeko zorian dago Donostiako usategian Mikel Zumeta, Gabon!
Gabon!
Nobino!
Eta desesperatuta ere Hernanin koronavirusa dela eta fabrika geratu direlako eta Hernanin ez dagoela martxan papelera eta Hernanik ez du beti bezala usaitzen eta ez du bere herria rekonozitzen eta papelera martxan ez duelako martxan jarri du behintzat bere etxeko labea 200°, 300°, 400°, tope Hernanitik beinat iturriotz.
Iepa, Gabon!
Eta Hernanitik ere bere etxean laugarren Beatlesa gaur goizean ez da bere ohean ernatu baizik eta Hernaniko errudi zelaian loredun soineku batekin eta ez daki zer egin duen. Auketa ditu hainbertze dantzatzeagatik, taksi bat deitu du etxera bueltatzeko eta munizipalek isuna jarri diote etxetik ezin delako atera, baina orain hemen dago gurekin pixka bat nekatuta. Hernanitik Oskar Bizein, Gabon!
Gabon!
Eta David Lynch ere gaur ez da etorri, baina, mezu bat bidali dugu primizian, saio bukaeran entzungo duguna. Ez da gutxi, ez?
Bueno, bengoz.
Ondo dago, bai.
Bai, bueno, aurrekoan euki geno, gurean.
Huegia da. Raro xamar.
Bai, pixkanaka bai joa, ez, integratzen.
Bai. Jo, estresatu nahi sarrerakin.
Es que maten zuen horrek, zera, nola da pelikula hori Trainspottingeko sarrera, igual egin duzu, ez?
Pixkat igual nivela jetxi behar dut batez ere, zuek behintzat emozio zartzen dut zuek, baina Oskarri baita egiten du. Gabon!
Kontuatu naiz, aurrekoak entzuten nire apatia hori eta indarrakin esango nun orain gontan, Gabon, Maite, Gabon! Baina baina historian esan dezu nekatutan egola, eta esan dut, ostra, ba, igual jarraitu
behar dut. Bai. Zer modu zaudete, konfinamenduan?
Konfitatutak!
Zerotik amarrera, labur egingo dugu, Oskarbi, zerotik amarrera. Ez egin nolan bezala, Osa, hau zerotik amarrera normala.
Hori galetuko nizu, nea zerotik amar normal bat zan. Ni neiko neutroa naiz nire emozioekin beti, ni beti 6 batean bizi naiz. 6, 7, 5, piko...
Karo, Oskarbi, 6 hortik dator.
Bai, piko raro, 8 bat, baino, 6, bai, 6.
Mike, zerotik amar?
Ba, ni hortxe ere, 6, 7, ondo. Ondo, naiz kejatzen.
Bai, ni ere, bai, ni puntuazio berdina nago. Ta ez dakizu aurrekoan igual pixkate raiatuago zinala etxian hamsterra bezala sartuta zinalako, Maite, ez dakit orain lasai gauza.
Hamsterra Mikkelsen, hamsterra Mikkelsen.
Hamsterra zen kirola egiten zuen lako rodillo batian, bailego bezala, baina zu ere zinan pixka bat laupaketak estutuko balira bezala.
Ongi, ongi, ni ja argia ikusten dut, ja pozinao.
Batzuk esaten dute ikusten dutela tunela argiaren bukaeran.
Bueno, poste naiz ongi zaudetela, baino gaur Bilintxen Birkin suizidak. Suizidak edo Virgin suizidak?
Virginia.
Virginia suizidak?
Virgin suizidak. Virginia euskeraz jotarekin da. Ordu izan zen Virgin edo Virgin, segun. Naparreraz izango zen Virginia, igual. Ez, Virginia.
Bai, segun. Depende nola nahi dezun esan, esaten dezu Virgin edo Virgin.
Ba, Virgin ez, eh? Osa, bai. Bada, erligio adibidez euskeraz, jerekin beharrean da jotarekin, jotarekin da.
Ose, euskera daki egunak.
Eta gero da biologia esaten dela.
Ba, hori ez da inoren egiten, oza, jota bai.
Ete ben.
Ja. Nik erango dut Virgin suizida. Zaitik bai. Bai. Pensatzen duen. Etxeko lanak, Bilintxen sinopsiak.
Ba, Anakin da Michiganeko auzo batean bizi den aur bat eta bere parean bizi diren aizpa batzuekin obsesionatzen da eta bere buruaz beste egiten dutenean aizpa kuadri honek, ba beltzen jantzen da eta imperioa gobernatzea erabakitzen du.
Aha. Osea, trilogia bada.
Ez nonekalogia bat da, eta honekin amarga, hau da lehenengoa guztien letan bigarrena ustut dara.
Vale.
Anakin txikitsua, bai, hori da detailea. Gero argituko zergatik, imaginatzen dut.
Oskar bi?
Bai, lehen da bizi argi utzi, ez gaudela suizidiaren apologia bat egiten. Ze hasieran esan egudenak konten eta ondo gaudela, eta bat batean nola suizidiari buruzko pelikula bat aukeratu dugu garritzeiteko. Eta hori esan da, nik uste pelikula dela Platonen koban bezala, han jende hilara bat zegoen, eta hemen laukote hilara bat daukagu ere. Eta haiek kobazulo paretari begiratzen zioten bezala, hauek etxeko frenteko etxeari begiratzen diote. Eta haiek itzalak ulertzen ez zituzten bezala, edo interpretatu nahi zituzten bezala, hauek bosta izpa interpretatu edo ulertu nahi dituzte.
Habe, nireaz pixka rokambolezko goa da, eh? Ja.
Ez genuen bertzerik espero.
Aurrekoan pixka desmadratu nintzen, oraingoan saiatuko naiz pixka zentratzen. pentsatu da sinopsia da, pelikulak hitz egiten digu tapadera bati buruz. Orduan, dakagu dominatrix bat, daukala emakumezko salerosketa histori bat, rollo trata de blancas bezala, eta ditu gazte batzuk etxean sartuta, direla nola baiteko, izaki berezi batzuk, zute esan, ezakit erlikio kristabarekin lotera duten, edo paganismoarekin lotera duten, baina bueno, ditu baituak etxean, eta bere historia da, gazte horiekin nola baita, saleroztea eta ibiltzen atratutan auzoko gazteekin. Izango zen pixka nire sinopsia bat aterua.
Beti bezala oso azertatua.
Bai, oso simplea. Venga, nik ere prestatu sinopsi bat, ez da Wikipediakoa.
Bota.
Ba, film honetako protagonista da kazetari emakume bat, eta betik bera izan nahi duena izan da Ile Txaboien iragarkietako protagonista. Oraingoz ez du arrakastarik lortu kastinetan eta horregatik, ba, kazetari bezala ibiltzen da unitate mugikorrean, gertaeren sekzioan. Eta orduan, ba, irian 13 urteko neska batek egin du bere buruaz bertze eta pentsatzen du, ba, gertakari horrek eramango duela famara, eta hor bizi da albistearen zain.
Bueno,
osea, da niña dordoka, da pixkat, April, ez? Osea, niña dordoketako kazetaria bezala.
Bai.
Osa, alpistearen arira, edo, no,
alpistearen zain. Alpistearen.
Gainera, atetzen den kazetaria, maitek aipatu duen kazetaria filman atetzen dena, Iegorria da ere, bai, April, bezala.
Be, ba, bakarri falta zegu Splinter. Ninja ordokak etxe barruan ditu.
Da, ilabete honetan Bilintxen aukeratu dugun filma, 1989 estreinatua, Sofia Coppolaren lehendabiziko luzemetraia izan zen. Ondoren, geroko pelikulan hartuko zuen edo irabaziko zuen Oscarra, baino erraten alda pixkat, ez? Pelikula honekin lortu zula ospea, bai, ados zaudete, erranduten gutxi horrekin.
Bai, 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 guzti, bai, bai, oza, pelikula honekin zuen eman zion nola baiteko, oza, bada...
Bai, fama edo, ez dakit onarpena erraten alden.
Bai, bai, onarpena hori da. Oza, da Francis Ford Coppolan alaba, eta nik usut pelikula honek bai mentzen diola nola baiteko status edo izate propioa. Ez izatea, ez dakit noren alaba, baizik, eta bera ja Sofia Coppola zuzendari bezala, ba, bon, ematen dio status bat.
Bai, bueno, gero solastuko dugu Coppolaren inguruan, Sofia Coppolaren inguruan lehenik eta behin, galdetu nahi nizuen, ja, pelikula aldez aurretik ikusia zenuten, eta ja orain berriro ere ikusterakoan, espero du Mikel, orain goan.
Ja, gongezen guai, ez dut ikusi, lan.
Ez dut ikusi?
Ikusi, dut, ikusi, dut. Bai, bai, bai.
Erdik aldean hasi zen, zera, bena moztutzen eta bera duzun ospitan.
Jo, ba, buf, atzo ikusi nun, eta negarrez, osea, negarrez, negarrez pelikularekin.
Alegia, gustatu zaizula.
Asko, 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 eskia, bueno, maravilla bat.
Edo igual, ez, igual negar egin du pelikula ikusten desastre bat dalako, ez da?
Izan altzen, izan altzen, baina, bai, neri, uf, bai, bai, neri pillo bat guztatzen zait, pillo.
Baina ikusia, ikusia zenukan, Mikel, lehen agotikan?
Bai, 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 ateraz, osea, netzako da, pelikula, ne filmografia, no sopituna.
Ja,
soinu banda bezala, hori gero aipatuko dugu, baina, bai, bai, pillo bat guztatzen zaidan.
Nik ere beti oso kutxuna bezala eukidez.
Baina, baina.
Oskar Biren bainak zestiba, igual, eh?
Baina.
Beti, ni, bueno, beti, nik uste behin obitan ikusiko nula, eta ba, laro gaita meretzi inguru haietan, eta nire igual ere gazteagoa, eta ez dakit, ba, igual, ez, ba, gai hauekin, ba, edo pertsonei hauekin gehiago empatizatzen zu, edo, baina orain ikusten iritu zait, oso, jode, ez denei inorra fenditu nahi, ez? Asko gustatzea nahi nuen berriz ere, bai, iritu zait pelikulak oso ikuspuntu txarra daukala. Narratzaileak bizilagun hauetan jarrita, ez ditugu neskak ondo ezagutzen. Ez dugu beraien arteko erlazioa ezagutzen, beraiek ez daude ezagutzen dugu protagonista, hasieran suizidatzen dena pixka-pixka bat, baina beste hiruak ez dakit ezer beraiei buruz. Eta gero hartze dituzten erabakiak ulertzeko, asko kostatzen zait ulertzea, ze filmak ez dizkit, uste narrazioa oso ekibokatuta dela bizilagun horietan jarrita edo.
Esan nahi duzu, personai horiek diala fantasma bezalakoak ez, emakume horiek ez, bai, join.
Ba, ez daik,
Boom!
Irratirako eta proposa,
Irratirako perfecto.
Ez da ikusten. Ez dakit oso ondo, hola, destapatu duzuna dan, maindire bat, bakizu, mamuak irudikatzeko erabiltzen dena maindirea, hola, bizulokin, edo dan, protagonisteik amak josten dien soineko horietako bat, horrek usten.
Ez ez da, da, ez bat, figurante bat, hemen damaki bi ordu itxoitena.
Zeinak, egongo litzateke guai, maindiri horren azpian beste mamua egotea, eta gero, oza, muñeka rutzen mamua.
Muñeka rutza de
Matrio... mamua. Mamutrioska bat.
Mamutrioska bat. Bueno, entzulea behar bada, ez da enteratu kontua da, gu orain elkarri ikusten dugula, bakizu orain ba nola ezin garen estudioan elkartu, ba zera, internetez egite ditugula saioak eta ordun beinate bazeukan zerbait gorria atzean hasieratik eta gu beinat zer da hori interneten zigun ez itxoin gero erakutsiko dizuet. Mamu bat zeukan beinatek etxean bere atzean, maingiri bat hola bisulokin. Ba... Interneten zabalduko ditugu irudiak.
Ez, ba Oskarrik Oskarrik esan duenaren arira, pixka bat bai diala, bueno, mamu moduko batzuk diala emakume hauek, osea, ez? Daude hor mundu errealaren eta fantasiaren artean, edo ez, dakit mundu etereo batean bezala irudikatzen dira. Eta dia horrela ikusten dituztelako frenteko etxean dauden nerabeiek eta beraien ikuspuntutikan kontatzen digutelako historia. Nik ikusi nuen bere garaian, pensatzen dut... Ez dakit daro eta meretzen ikusiko nuen, agian beranduago, Baina bai, ba, nik gogoratzen nuen, nera bezaroa gogoratzen nuen forma berdinan. Malenkolia puntu batekin, eta ez, eta beti mitifikatzen duzu zure iragana, eta horrelakoak, ez? Eta orduan horrela ikusten nuen, eta sensazio ba, oso lotua eir taldeak ematen digun sensazio horrekin, edo bueno, abesti horrek Playground Love edo horrek ematen du sensazio horrekin. Eta oraintxe ikusi dute joan den astean eta sensazio berdinarekin gelitu naiz, ba ez dakit, malenkolia azpimarratuko nuke. Ez dakit zuri emaite ikusita zenukan edo nola ikusi duzun oraingoan edo?
Ba, nik ez dut ikusia. Eta ikusi dut, bueno, bi kontu. Badakizue film bateko portada ikusten duzuenean, tematen duzuenean, pereza. Ba, neri hori gertatzen zitzen pelikula honekin. Eta ikusten un portada, traten un puf. Eta, bueno, ba, azkenean bilintxen gati, ba, behartua sentitxu nahiz ikustera, Mikelek bezala ez eiteko. Eta egia erran, sorpresa oso handi bat hartu nun. Eta aitz gustura ikusi dut. Egia da bukaeran, claro, bukatzen da ere pixkot hola, ez? Uzten zaitu pixkot hotz bezala. Binon, bertze pelikulatan adibidez, hola bukatzen denean, sentitzen naiz haserre bezala. Baina oraingoan, ba, identifikatu naiz mutil bizilagunekin. Zen ikustu mutil bizilagunak ere, pues, hola gelditzen direla, ez? Bueno, ez dakigu ze pasatu den, ez dakigu ze ba... egin zuten bere buruaz bertze, ze misteriotsuak neska hauek, eta zu ikusle bezala uste dut geratzen zarela igual, baino nik onartu dut ongi, hola gelditzea. Eta gero musika iruditzen zaite marabila bat, eta gero irudi aldetik eta batzutan ditu gauza magiko batzuk, bai, egia erran nahi gustora ikusi dut.
Ados nago esaten dezutenakin, nola nahi ditun fantasma moduan bilakatu aizpauek, edo haintxe esatezen un, ez? Gero guzte gaitula, ba ezer ulertu nahi amezela, edo, neri gustatzez aitori, baino pena ematen ditena da hain gai interesgarria edukita desperdiziatu ez du bezala, osea, desperdiziatu itxura ematen dit. Ze, hainbeste joku eman zezaken boskote hori ezagutzea eta barrura gozartzea, kanpotik ikusita, ez detela kostatzen zait aizpoiekin empatizatzea, ez dut ulertzen beraien zergatiak, eta gero erabakiak ulertzea ere izugarri kostatzen zait, eta are gehiago berdin zait, osea, suizidatzen den dira berdin zait.
Ez que kontua neuzkez hori da, zukerren duzu, ez dioeltzen gaiari, normalean gai hau beranduago lantzen dugu saioa, baina nik uste dut ja orain atera behar dela, erran nahi dut zein da pelikulako gaia, ez que ez da suizidioa, eta hori du polita.
Baina suizidioa uste dut nahi eta hartzen den erabakirik tragikoena dena eta ez lukela behar, osea, ez dut sinisten suizidiora iritsi direnik bizi dutenarekin. Iritzen zait filmeak arrazoi gehiago edukitzeko edo osea, inorre kontra ez egiteko suizidioa erabiltzen dula argumentu bezala. Eta iruditzen zait ez dara zertatu ba.
Nik uste dut suizidioa erabiltzen dula Geoffrey Eugenides idatzitako liburuak ala esaten zuelako.
Bai, karo. Ahi ez, filmeak ditun gauza ugari gustatzen zaizkit, eta gustatzen zaizkitenak ulertzen dut ez direla Sofia Coppola edo filmaren gauzak seguraski liburuan daudela eta ezin dela ez errekin. Baina, bueno, filmak horrek...
Nik uste dut suizidioak berdin duela, kasunta Maitek esan duren ekin ados, eta dala bidea dala garrantzitsuena, eta ez dakit, ba, dala, ba, nera bezaroa batzutan bihurtzen den kartzela hori dala gaietako bat beste gauza batzuen artean, ze uste dut Amerikar gizartearen dekadentzia eta ere bai hitz egiten duela, baino batez ere nera bezaroa da gaia eta nera bezaroa eta nera bezaroko malenkolia hori eta frustrazio hoiek eta maitasun intenso hoiek eta yeah. Gauza guzti hoiek retratatzen ditula irutzen zaizkit eta claro oso erabakiorra da horrer bai. Eske, uste dut musika dala erdia, osea, egiten dula beste erdia, baina nire irutzen zait baita ere, ba, marabillosoa, eta beste Mikel eta Maiterekin elkartuko naiz, kasuntan zuri taleti botatzeko.
Kontu. Oskarbik, bueno, egia, osea, kontua netzako, Oskarbik esan ditun gauz batzukin, ados nago, eta gia da, netzako asuntua da, egiten den, pelikularen egiten den kontaketa da aizpa hauen historia, familia honen historia, eta kontatzen den historia, kontatzen da kanpotik. Kontatzen dute bizilagunek, kontatzen dute mutilek. Bai. Mutilen ikuspuntua da kontatzen duena, emakume, neskauen historia. Kontua netzako politena edo graziosoena zein da, liburu hau, liburuan oinarrituta dagolako, gizon batek idatzitako liburu batean oinarrituta dago, mutilen ikuspuntua da kontatzen diguna neska hauei gertatu zaiena, baina filma zuzentzen du Sofia Coppola. Hau da, Sofiak hartzen du lekukoa, hartzen du testigua, eta itzultzen du berriro ere emakumeen mundura. Emakume eta zari zaigu historia gizon batzuen begiradan bitartez, eta Sofia Coppola hartzen du, buelta ematen dio, eta berriro ere emakumeen mundura itzultzen du. Hori, ikusentzunezko pelikularen estetika eta irudien mundu guzti horren bitartez, nolabait itzultzen du ere berriro emakumeen mundura. Kontua da, nire ikuspuntutikan, badire gauza oso politak, eta gizonen munduan tabua direnak, eta nire pelikulan gustatzen zizkian apiloak, eta momentu batean esaten du, eta da, utxean esan da, da aberrazio bat gizonentzako, eta ni flipatzen dit pelikula honetan, esaten durako. Ikasi genuen, momentu batetik aurrera ikasi genuen, emakumeak neskak bezala ulertzen, mundua ikusten. Eta hori ditzen zait, barbaria ez, idazlea gizona. Argi dago, Beñatek esan duen bezala, ari gerela ikusten pelikula bat, izena duen pelikula estiloa ez, onera bezaroa, edo etapa edo garai baten bukaeraren pelikula bat ikusten ari garela, ikusten da, bai, neska hauen nera bezaroaren transizio fase hori, eta gero nik ustut garai historikoaren aldaketare, bai, ikusten dela hor gizarte mota bat, oso klasikoa, gurasoak, erlikiosoak, ama denbora guztian dago, ikusten zaio gurutzea denbora guztian, bueno, ez, osea, nola baiteko enkorsetamiento zer hau, eta ja, barkatu, ja, ja. Nere kupoa mena maitzen da, jarra.
Nei, ados nagozete ez dut nakin, eta neri filma gustatzen zait, uste dut onartzei zuet gertatzeiten gauza dala, gero aipatuko genitun beste antzeko filmatzuk eta gehiegi konparatzen nahi zela beste film batekin, ezakit ikusi daukazuten Mustang, frantziarra da, zuzendari turkiar bat, bost aizpa, herri rural batean Turkia bizidia, etxean, herriskan txutxu mutxuka daudelako, ba, jolazten talibiltzen dialako, etxetik atera ezin sartzen dituzte amona eta izabe osabek, eta orduan daude ere, ba hori, etxean enzerratutak, represio hori, eta irutze zait, ezagutzen dituzu bost aizpak, beraiekin empatizatzen duzu, pelikula gogorragoa da, eta divertigarriagoa da aldi berean, eta ez nuke egin behar, baina justo ez duntan biak ikusi ditut, eta demagustin konparatzen nago, eta botatzen dizkiot faltan, Virgin hauei, bestek dituzten azierto asko. Eta orduan, esatet, jo, ondo dago, baina pertsonai hauek modu honetan retratatuz, ba, asko irabaziko luke filmak.
Baina
ados nago,
baina bi puntu bakarrikan. Mustang ditu, zemat, bi urte, iru.
2015-ekoa.
Bueno, ba, ostia, abuztu urte. Bueno, baina zinemalditik pasatzen, ez? Osa...
Ez dakit, nik gero.
Bai, nik uste dut, baiet. Baina, bueno, orain, eta seguraski Mustang etzen egingo, ez balitz egin bere garaian Birkin Suizidaka. Eta gero ikuspuntua, Mustang ez dut ikusi, baina seguraski barrutik kontatzen da historia. Eta azkanpotik.
Hori da.
Eta netzako Birkin Suizidakan gauza, oda bainatek aipatzen zuna, dara, maite mintze kontu hauek, maitasuna bizitzarena, olako intensiarekin, bueno, egozten zaiola normalan nera bezaroari, baina ez duela zergatikan horrela izan behar, nik ez dut behintzat horrela ikusten. Maitasun olako, maitasun intensoak, edo, ba, nola baita, arrazoia galtzera eramaten zaitun olako bizipenak edo, ba, nahi gustatzen zait, hori kontatzen du, mamuak aipatzen zen dituzten, ez? Da pixkat oroitzapen bat azkenan beti mamuanteko bat. Zer, balitz bezalakoa da, ez? Osea, bada zerbait hor ez da fisikoa, ez dakigu zer den, ez? Da oroitzapen bat. Eta kontatzen digute beste batzuen bitartez, ez? Beraien oroitzapenen bitartez.
Euskar bi zure konparaketa hori nahizta ateratzen zaizun nahi gabe, osea, ez direla benetan konparagarriak. Ze azkenean hemen narratzaileak garrantzia handia du, eta bainatek errandu bezala narratzaileak dira nerabe batzuk direla oso inozenteak. Orduan pelikula dago kontatua inozentziatik. Horregatik daukain beste misterio eta neska hauek lebitatzen dute.
Bai, kontua da, narratzaile hauek irutzi zaizkitela oso indar gutxikoak, ze filmean kasik ez dute traturik, osea da, La Ventana Indiskretako... Ez dakit, ez dituzte beraiek ezagutzen, kontatzen dute gauzak, baina ez dakit ez dian oso azertatuak. Kontatzen duten guztia, eske ez zait importa, ze ez da reala.
Hori, horra doz nago, eta horregatik anuitzen dit, horren polita pelikulak, ze nolabait Sofia Coppolak egiten duena da, utxune hori, bete ikusentzunezkoen bitartez. Hau da, koloreak, planoak, nola kontatzen dituen gauzak, eta Maitek aipatu gauza bat, leno, eta iluminatu zait, esaten du, eske gustatu zait hor, badaude joko batzuk, eta adibidez, Lux, pertsonaiak, iztendazten pertsonaia, jun behar dunean dantzaldira, dago momento bat, bum, eta ikusten da, bere kulera ikusten dira, eta dire, detaile, oso detaile txikiak bezala, baina ikusentzunezkoan, betetzen du agian, testoan edo, ez dakit liburuan egongo den edo ez, baina betetzen du, kontrapuntu bat emat, ez dakit.
Ez dagon rozatzen perfume anuntzio baten estetika edo indinoineria puntu... Osea, gustatzen zait, inkluso hori gustatzen zain eri ere hola estetikoki, baino ez dakit batzutan ez dagon rozatzen...
Bai, izan daiteke.
Baina esageratu egia da hitza.
Beinat, oso isi zaude. Ze pasatzen zaizu? Zai zara pentsatzen?
Ez da rez, imaz. Osea, hemen...
Mamuak arrapatu zaitu.
Txantajeatzen ari badizu, itxibegiak bitan...
Eta bitel juz esan hiru aldiz.
Bueno, bai, a ber, osea, ulertzen dut nondik zoazten, oze, gauza zezkizun gustatzen, da gusto aldetik anustu dihoal ere bai, osea, musika bezala, eta orduan, bueno, batzuei gauza batzuk gustatu zaizkigu, beste gauza batzuk ez, baino. Baina, bueno, uste dute, nahiz eta gero Sofia Coppolak egin gozun ja obra rekonozitua eta zeinarekin Oscarretara nominatu agontzen Lost in Translation haundia, hau da idala, ostias, opera prima bat, oso...
Hemen nago, esaten duena.
Bai, oso guapua, eta lehen aipatzen genuen, hori, Francis Ford Coppolaren alaba dela, baino hau bere, esanet, ez diola, ez da la pelikula baiten dula ez Francis Ford Coppolaren alaba bezala, bezik, eta Sofia Coppola bezala, eta bueno, kontatzen du bere mundua ikusteko modua, eta bueno, ez dakit, pelikula bikaina iruditzen zaitela.
Sofia Coppola gustatzen zaizue? Guazen zuzendaria ze hitz egitera, eldu diogu bertze gaiari hola etorri delako, etorri zaigulako pixkat gainera. Baino errandu guzu. Bueno, aldez aurretik eginazun labur metrai bat, hau zen bere lehen opera prima. Bueno, aktore lanetan ere ibili zen, azteko, bueno, hau, norraten da... El Padrinoko ume txikia, jaio berritakoa,
bera zen, ja, bai.
Bai, eta gero, bueno, onditan ere agertu zen, eta ez omen zuen oso ongi egin. Dena, ezin, bueno, arropa diseinatzen ere ibili da, gauza mordoa egin ditut, azkenean, ba...
Ez que bera uste teguk esizula arte eskolan edo ikasi zula, eta ustut ez dula ikasi zinema gintza.
Ez, argazkilaritzan ustut ere ibili zela, baina gero omen irakurri zuen liburu hau, eta segituan ja irudiak jarri zizkiola, eta bueno, bai. Ba, animatu zen pelikula egitera.
Naiz, eta dagoen oinarritua Jeffrey Eugenides deze tipo horren liburuan, ba, berak idatzi zuen pelikularen gidoia, eta berak zuzendu zuen ere bai, segurazki pentsatzen dut, oaipatzen da hor, ba, ba, bueno, lehenengo pelikula egiteak ditu beldur guzti goiekin, baino bai, horrela sartu zen pixkate pelikula zinemaren munduan, zeustut hasiera baten etzula hasikira zinemara dedikatzeko asmorik ez dara, ez?
Zue nola definituko zenukete? Definitu ba, baldin badaiteke, Sofia Coppolaren zinea?
Ba, nahi iruditze zait, lenguan eloio aipatze genuen, eta eloioko momentu batean, hor, laugarren pixuan edo alik eta goren dauden momentu hortan, ikusten da nola oraindik gorako...
Itxoine, spoilerrak ez egin, eh? Osea, kontutan duki...
Ez, momentua, osea, ez da trama izorratuko. Oso goren daudenean, ikusten dute nola lehen edo bigarrengo pixuko tipo bat bere burua zulotik botatzen dula. Eta pixkat azaltzen du, dirudun edo dena daukaten jende horren ustasunaren analogia edo alegoria bat, da, ez da? Irutze zait, Galderrek, eloioko zuzendariak, sekuentzia batean esplikatzen diguna, Sofia Coppolak bere filmografia guztian esplikatzen ari zaigula behin da berriz. Beti dala asperdura edo tristetasuna, melankolia, ipatu ez dute leheno, behin da berriz, errepikatzen ditu gai berdinak batzutan, beste batzutan baino modu erakargarriagoan edo hobean, baino... eta beste batzutan asperdura transmitituz ikusleari eta hor simbiosi bat sortuz pertsonai eta ikuslearen artean, somewhere bezala, ordu tardiko asperdura ikaragarri batekin, Maria Antonieta beste bat, eta bueno, iruditzen zait beti gai horrekin zentratzen dela modu eta pertsonai ezberdinekin.
Bueno, baina hori zuzendari guztiek daukate azkenean, eta pertsona guztiek dela idazleak, zintzilariak edo zinegileak beti hitz egiten dute gai berdinaren inguruan. Eta beti zentratzen dira azkenean nola bai da bere bizitzen ikuspegia eta kontatzen dute hori. Eta Sofiaren kasuan da hori da kontatu nahi duena munduari eta kontatzen du filme desberdinekin modu desberdinetara.
Bai, guzti izadoz.
Neri pertsonalki gustatzen zaidana Sofia Coppolatik da ados nago, pixkat, esatu zutena, ez? Osa, bai alde batetik dakan roi hori dela, ba, errepikatzen dela igual, ez? Dakala beti nola bat, gai bat errepikatzen dela aldiro, ez? Pelikula guztietan, eta gero bainatek esaten zuna, azkenan errepikatzen dela, ba, esaten dute, beti esaldiago oso ezaguna da, zinegile guztiak aldiro egiten dutela pelikula berdina, ez? Behin eta berriro. Niretzako, niri gustatzena Sofiatik handa, daukala estetika bat, beti, oso naifa, oso polita, dala pixkat nolabait espero zaiona emakume bati, ez? Edertasuna erakustea, aldiro, gauza politak egitea, baina edertasun hori da, kanpotik dagoen zerbait, ez? Ta kontatzen diguna beti pelikulan da, gauza, kontatzizkigu gauza polit, modu oso polit batean, baina gauza tristeak kontatzizkigu. Eta niri horrek ba gustatzen, ezakit, liuratzen, hau, osea, gustatzen zait.
Ni bilatu dut paralelismo bat, eta uste duzuek ere erran duzuela, ez? Beti agertzen da jendea olako barne duda, gatazka, barne transizio batean, ez? Ta ni pixkat hartzen diote antzekotasuna Lucía Etxeberria idazlearekin. Lucía Etxeberriako noveletan beti protagonista dira emakumeak eta beti, osea, daukate lio bat, baino barne lio bat,
Esan duzu Lucía Etxeberriak pertsonai femeninoak erabiltzen ditula, baino Sofia Coppolaren kasua ez da hori. Kasik esango nuke 50-50 songwareen gizon bada, The Blink Ridgenen naiz eta boskote bat izan, narratzaia edo gizonezkoa da, Las Virgenes hauetan ere narratzaia. Osa, egia da, ikuspegi femeninoa azaltzen dela, baino ez da beti nagusia edo...
Badakizute Lost in Translationen historia, ez?
Ez.
Lost in Translation egin zuenean, Sofia Coppola izan zen justo Spike Jonze zuzendariarekin harremana eten eta ondoren. Eta agertzen da, Lost in Translationen agertzen da protagonista, agertzen da bere mutilakin eta hor nolabaiteko zea bat, ez? Ikusten da gatazka talka bat bezala, ez? Egin zuenean Lost in Translation, izan zen justo Spike Jonzekin utzi zuenean, eta pelikulan ikusten duzu nola protagonista Johansson dago bere mutilakin, eta dakate gatazka bat ez dire ondo, momentu hortan ez dire ondo ulertzen, eta bestea dago protagonista junda Tokiora bestan gatik, eta bestea dago buah, flipatzen, no seke, ikusten da hor, ez dire ondo ulertzen, ez? Eta ari ditzeiten Spike Jonzetaz pelikula hortan, eta gero urtetara Spike Jonzek egintzun Her, eta Her hitz egiten du Sofia Coppolataz. Eta bere revantxa.
Eta biek Scarlett Johansson erabili zute revantxarako.
Hori da, hori da.
Boom! Bakizute Sofia Coppola lenguzua dela Nicolas fucking Cage. eta Jason Schwartzman ere bai da bere lenguzua.
Bai, bueno, bai, Coppola tarra, bai, eta Roman Coppola ere zuzendaria.
Roman Coppola ere, bai, osea, dago, jende pillo bat, eta bueno.
Coppola tarrak.
La familia.
Bai, ez, hostia, ez que azkenian ze jenderekin mugitzen da, ez? Osea, Ameriketako pijo kin edo klase, bueno, ez dakit, bai, jende horrekin, baina neri goratzen dit batzutan hori, bai, Spike Jonzen rollo pixka bat ere, bai, ez agian estilo batek, bai, zik eta zerbait dago hor, agian generazionala dena, daukatela, ba, garai hortako zuzendariek, dela Spike Jonze, baina dela asko ere, bai, eta batez ere Antonieta bezalako filmetan Wes Andersonekin, dela estetika batik, kolorea batik, edo komposizion planoen komposizioagatik edo gauza diengatik an, ez? Edo bizkat badukate antzekotasuna. Bakit ez zaio lagustatuko Oskarri konparazioek, baina irutze zaite eta Jason Schwartzman tartean egonda ere bai, beti Wes Andersonekin kolaboratzen duen personaje bat izan da.
Ez guztiz ados nago, Wes Andersonen guztiz ados, ze Wes Andersonen pelikulak ere estetika pura iuraria.
Indie pop.
Ze historiak batzutan basura botatzeko bak izaten dira.
Bueno, Wes Anderson ere etzaizu gustatzen, Oskarbi?
Gustatzen zait, baina irutzen zait, erotzen ari dela bere plano simetriko eta geometrikoekin. Irutzen zait, erengo pelikuletan, lasaiago zuzentzen zula, eta interesgarriago atzala. Orain, erotu dela, eta niri gertatzen zaitena da bere pelikuletan, gogoratzen naizela plano konkretuetaz, baina ez dakitela zertaz dihoan pelikula.
Aizu, zuek, barkatu, maite, zuek non zinaten pelikulau, osea, pelikulau okazkenian erabezara hori buruz eta hitz egiten dutela eta bar, osea, amairu urte zitun Ceciliak, ez, suizidatzen da lehenengoak eta amazazpi, omezortzi, zarrenak?
Amazazpi.
Amazazpi, bai.
Ez dakit, zuek garai hortan zein zinaten, non zinaten.
Horrek erran nahi du, gutxi gora bera, DBH-en ginela, ez?
Bueno, ama osturtekin zertan zenbiltzaten. Frenteko aizpa edo anai kuadrilla hori izpiatzen edo zertan zenbiltzaten.
Nik egia esan frentean, Hernaniko, bueno, zikuñadako papelera neukan leio frentean. Así que, zutabetik nolakea teatzen zan, egoten izan behi da.
Ba, nik ama osturtekin superpopa erosi beharrean, erosten un Don Balón, eta rekortatzen ditun Guardiolaren argazkiak eta orain ditut etxean gordeta Guardiolaren argazki guztiak eta bueno
ostras, Don Balón
nere inbertsioa hor
nerea nahi azgain ez unu ezagutzen beste inor aldizkari hori erosten.
Hemen. Eta gero, adibidez hori ez, erran duguna maitasuna eta nola idealizatzen den, ba, ni hori itzen naiz Lesakan, gustatzen zitzaigula bertze Lesakako mutiko bat, gu baino askoz handio bat zela.
Josh Harnett.
Baina nik uste talerea mabortzurte baino gazte umeago izango baina, nahi zoroitzen, baina bira zintzen gure teknika, iten genuen bizikletan atera, eta mutilaren portalean katea atera. Eta orduan, itxaiten genuen ateratzea, eta errate genion, ei, zu, katea atera, zai, jarriko diazu ongi.
Eta, noiz...
Nik uste eta mabortzurte baino txiki guginela, baina,
Hori arte, osea, arte bada hori,
Noiz enteratu zinaten estrategiarek ez zula zertarako balio?
Segitun.
Ja, ez da giz. Neri egia esan asfixia sensazio hori edo hori, ez nera bezaro dan kartzela emozional hori bai transmititzen itela pixka bat eta bai igual horla bizinula. Estrategiarek ez neukan egia esan, osea, ni zuzenian ibiltzen izan... Pues ez dakit, bagauz Afrikiak egiten, egia esan, osea, hori interesatzen zitzaidan. Bai.
Nik ama osturtetatik 40 urteko pertsona zar eta triste bat nintzen. Orduan, ez et, nire bezar horik, hola, berezirik eduki.
Zun, Mikel?
Arraro sonatuko du, baina dexente identifikatzen nahi kontatzen dunak. Osea, nik ja ama bi urtekin ora, ja, eske, nik friki ban nintzen ere, baina, ba, ez pixkat estilo hortan. Oso existenziala, oso nire pedradekin, nire tristurekin, eta ezakit. Bueno, baina ni hor, gara jartan, horretzen ez ja, banitula nire dilema, tristurak eta historiak, oza. Gero jundire transformatzen. Temor aki. So strong, the man came to me, never seen us so blue. I could not run away, it seemed, we'd seen each other in the dream. Seemed like he knew me, he looked right through me. Yeah. Come on home, girl, he said with a smile. Bueno, guazen aurrera ziren, bora hemen azkar-azkar pasatzen da, aipatu dugu Coppola zuzendaria. Bueno, aktoreak denak ez ditu aipatuko, baina hor behintzat hiru daude, bueno, behar bat, nik hiru nabarmenduko nituzke, direla James Wood, Kathleen Turner eta Kristen Dunst, ez dakit nola erran. Hiru horiek.
Ez, eske zuzen, zuzenketa bat indezu Katiarena, eta ni beste zuzenketa bat egin nahi konturatu nahi zela programan zehar, eta aktorekin erlazio duena, eta nire hasierako sinopsiarekin. Eta konturatu nahi zela sinopsia gaizki indetela, osea, oinarritu nahiz.
ez du gaizkin, Hayden Christensen ateratzen da filmean.
Bai, baina ez da... Ez da, frentean daude kuadria, ume kuadria bat dago.
Bai, ez da frenteko.
Eta frenteko kanijo hori, ume txikiena.
Txikiena.
Bai, uste nuen zela Hayden Christensen, dala gero Anakin Skywalker edo Darth Vaderren papera ingo duena. Eta horregatik esan dut, hasieren sinopsian dala, tipua kabreatzen dala, suizidatzen danean, jazten dala beltzez eta munduak, oza, imperioa konkistatzea di joala eta bestea. Baina konturatu nahez gero, ez dela bera hori, ez da gero agartzen dan beste personajetariko bat. Baina...
Da fest, hasiera batean Josh Harnettek lagun lortzen ditunean denak festara juteko, hoietako bat, da.
Ba, hoxe.
Ez erra ez da, bazen nuen esan, ikustet kolatze zula perfectamente, eh?
Bai, baina, bueno, oza, zintzua izan bar da.
Bai, zintzua, eskertzen da zintzotatzuna, bai.
Humiltasuna oso ongi, baina. Haizu, ba, nik ere bertze konfusio bat izan nun, ze pelikula ikusterakoan uste nun aitxa, zela tiburoneko protagonista. Ez dira?
Bueno.
Ba, subespezie berdinekoak, ez? Osea, aurpegi eta fisiko aldetik eta horrela bizke bat.
Tiburonekoa barkat, osea...
Tiburon ez gaitz egiten nahi tiburoiari buruz, ez? Osea...
Zero, barkatu behin,
ez? Ez gara marrazari buruz hitz egiten ari, ez? Osea, bale.
Ba, nik uste dut bera zela.
Oso aktore honak dira bia, gauzak diren bezala.
Tiburonekoa eta Fari ez diantzeko.
Baizera na, ez.
Flekilloa zaukate iguala.
Zer, tiburoia berdina dutela?
Ez, flekilloa ez daukate. Flekilloa ez daukate. Iguala.
Barkatu.
Ez daukate flekilloa iguala, biek.
Oskarbi,
bera bezaroko gauzak, bera bezaroko gauzak.
Zerra nahi zeren, Oskarbi?
Ez dakit, juntzait. Tiburoiak sartu zaizkit buruan, eta ez dakit.
Bueno, aktoren inguruan esan nahi duzu zerbait ere.
Egia da, garrantzia emate zaion laua izpetako bakarrari, izan dela gero ere, lanean jarraitu duen, eta bueno, arrakaste eukidun bakarra, ez da, zebestek, pelikula honetan ez daukate relevantziarik, eta gero hortik aurrera ere ez dute eduki.
Ostia, eta guen izaten zula hori relevantziaren adorrela, Josh Hartnett eta Hayden Christensenekin ze pasatu da, porque ere bai, desagartu dira egintzituzten azkeneko pelikuletatik, eta jazta ez dute egiten filmerik.
Bueno, Josh Hartnettek eduki du, eduki dut pelikula gero Penny Dreadful edo seri hortan sartu zen, eta karo, seri hortan sartu zenean, ba, bukatu arte hor esklabizatuta, edo ederki bizitzen zabiltza. Hayden ustez, bai, imperioa konkistatzen da bilela oraindik.
Ni nago marabillatua, bueno, Kirsten Dust, bueno, irukotea umaitek aipatu duen irukotea hau, osea, aktore gurasoen papera jokatzen duten bi aktoreak, eta Kirsten Dust, Lux, pertsonaren papera jokatzen duena, marabillosoa biltzen zaizkit, baina nago flipatua tipuaraikin, osea, Lux maite mintzen da nolabait, pertsonei batetaz, dala espektakulat beri jea, tio. Osa, maten du klik, bai. Osa, zer da hori, tio?
Josh Hartnett,
osa? Osa, como, pero, zer da, hau? Baina, maten du, osa, plantxakin indiotela hola, osa, gauza bat, jo que se, osa...
Hor dagot, ezea, peluken eta iesen duen...
Peluken Skywalker? Luk,
ez dago...
Ostras, Mikel, da.
Gaur, payaso, vamos a durar. He's a magic man.
Niri pelikulak ekartzen dizkit burura beste pelikula batzuk. Bai? Hoietako bat da, Cuenta Conmigo. Ofa hotxa entzuten dugu, eta protagonista mutil bat gazte bat da, ba, pixkat nera bezaroan dagona, eta duten digu kontatzen, eta ofa hotxarekin beti egoten dire, ez, hau jende asko, ba, ofa hotxa nola baita zura gehiegi atxegin, eta kritikak jasotzea ituna, eta nire adibiz Cuenta Conmigo, ez zen bai mi, guztatzea zait pilo bat, eta ofa hotxori, ba, pixkat gora zait hortara. Doni Darko ere bai, ekartzit pixkat burura, horra agertzen denan, suizidioak ezakizzer, eta charla bat, eta telebista, eta Doni Darko nere agertzen da errepente, love and hate, olako, gauza bat ola, como asko riko gauza raro bat ola, Eduardo Manos Tijera sekartzit ere burura, ola auzoa, bizilaguna, txutxumutxua,
koloreak, argia, bai, izan daiteke.
Hori da, hori da. El Club de los Poetas Muertos sekartzit ere bai gogora, ba, mutilen nola baiteko, ba, bueno, hermandade olako bat, eta inuzentzia bat, eta zer.
Melankolia, eta bai, badu, bai.
Hori da. Eta gero Canino, ere bai, ekartzit pixkat burura, komunitate itxi bat etxe barruan, eta gero, aquellos maravillosos años, esan duna, beñatek esan duna, pertsonai justo txikillena, pentsatzen zula zela ezagizet, ba, niri etorzeitzean burura aldiro aquellos maravillosos añoseko protagonista hori morenua ere txikilla ezagin nola izan duen, baina...
Niri gaur izuka ipatu ezuna oitako bat naukan apuntatuta zala el Club de los Poetas Muertos, batez ere ze lehen aipatzen genuen gizarte aldaketa bat dagoela eta auta bestea, eta badagoela guraso konservadoreak dituzten nerabe batzuk bihurtzen direla aurri izatetik nerabe izatera edo heldu izatera pasatzen direla filmean, eta el Club de los Poetas Muertos gainera suizidio batekin bukatzen du ere bai. Eta hor, zuzenean gogorazten zian beste filme bazan, zan Carri. Ze Carri kere bai zeukan Brian De Palma zuzenduta eta Stephen Kingen novela batean oinarritua, ba nolan neska batek zitun botere batzuk gauza mugitzeko eta uta bestea. Taz bere amazan nahiko, osea, ultrakonservadorea, eta baina azkenean nolabait irautzen du bere ama eta bukatzen du akatzen bere ama eta auta bestea eta behintzat hartzen dute beste bide bat, ez dala ez nahi suiziatzen, baizik eta hiltzen dut nire gurasoak hiltzen ditut. Gauza logiko bat izan barduela nera bezaroan dala gurasoak hiltzea, osea, eta hori bera
claro.
Bai, osea,
simbolikoki
hori egin barra nera bezaroan. Proizurekin
ados egongo litzateko, hori seguro.
Eta seguro, osea, Mikel Laua ere, bai, osea, dute, osea, simbolikoki gurasoekin inbardia, osea, eta haien kontra irauli behar zea, eta hauek ez dute egiten. Bestalde batetik ere bai, antzekotasun bazukan ere bai, Son of Rainbow edo El Hijo de Rambo edo lako filme horrekin ere bai, ba, zukala bizizala familia batean ez dakizian, ez dakite imixak edo, bueno, zera, mormoiak ez dakizia hostia zian, eta nola, pixka bat, ba hori, azkenian, hostia, eske konservadurismo horrek, eta horrek da hiltzen duena familia hori. Osea, dala, gurasoen ideologia edo bizipen, osea, izakera konservadore horrek hiltzen duitu aurroiek, osea, nerabe horiek, ez dute beste biderik aurkitzen, baizik eta suizidio besterik ez. Eta azkenian da, generazio arteko talka bat, ez? Osea, generazio berriak datoz, eta generazio zarrak saiatzen dira, beraien kultura eta ohiturak eta, ez? Inposatzen generazio berriari, baina generazio berriak nahi ditu beste gauza batzuk egin, eta ez ditu onartzen gauza horiek. Eta pixka bat zan, garai horretan, 60-garren hamarkada erdialdean gertatzen da historia, eta 60-garren hamarkadako bonantza ekonomikotik zetorren estatuatuak, eta nolabait, dekadentzia moduko bat hasten da beraien gizarte artean ekonomiko eta kulturala eta datozte kultura berriak eta libertariagoak edo beste generazio bat alegia eta plaga bat bezala zabaltzen dienak eta hortik pelikula meinda berriz agartzen da zuhaitzekiko simbolismo hoiek, zuhaitzak moztutzearena, plaga bat dago zabalduko dena, eta bukaeran agartzen da, azkeneko festa horretan agartzen da, festa bat non daudeltzen denak maskara batzukin eta horrelako aire zea kutsatu bat, eta da nola baiteko gizarte klasista, burges, hori itogarria da, eta nola retratatzen duen pelikularekin gizarte horren dekadentzia edo horrelako zerbait. Eta beste filmi hauek ere bai antzeko gauzak jorratzen dituzte, baina behintzak gurasoak akatzen dituzte. Eta beste irten bide bada, suizidioan aurretikan, gurasoak akatzea. Osea, The Doorsen kantak esaten zuen, ez? Dien kantak.
Akatu eta beste zehuzarera esaten zuen.
Maitatu, eta baina, bueno, esan dute, bai. Bueno, simbolikoki behintzat.
Bai, horrein ez dezula. Claro, ja lehen aurreratu naiz eta Mustan aipatu dut, baina azkenean filme honekin antzekotasun ugari ditu, baina ezberdintasuna da ez parezu dut ikusi, benetan gomendatzen dizue dela eta erabaki edo ezberdinak hartza dituzte aizpa ez bakoitzak, osea bide ezberdinak hartza dituzte. Eskezten nahi gehiago, osea, jende, entzulei espoliarrak egita horrein zait, ze enteak dira, ez ditut imaginatzen, baina, karo, zuek aurrean zaudete eta zizkezuet.
Nik ikusi nahi filmea, nik ikusi nahi.
Bai, ba, hori, osea, azkenean irten bide ezberdinak daude, motivazio ezberdinak, eta erabakiak, ba, ez dira, ba, ardi batenak bezala, ez da, denek berdina egiten dutena. Baina, bueno.
Ez erran dugu, hasieran aipatu dugu, ez, pelikula bukaeran, pixka gelditzen zarela, bueno, ez gazigozo, baizik eta intrigarekin. Zuen ustez, zergatik suizidatzen dira neska hauek? Josuz, denak batera ez,
Nere itzia da. Nere gustatzen zait pilo bat, dabe, bi momento klabe netzako pelikulan, horrekiko, oza, ari hortatik antiratzen baldin badugu, horrek, asunto horrekiko liatzen egin izbarkatu. Horrekin loturi daren bi hildo nagusi direla. Boni, uste dela txikillena, bere buruaz beste egiten dunean.
Cecilia.
Ah, hori da. Txikillena bere buruaz beste egiten dunean, hori baina justo lehenago, saiten du, saiakera pelikula hasita segituan, saiakera bat iten du, eta orduan psikologoak initzaten du, nire bito, eta esate dute, bueno, ba, egin bar dutena da, sozializatu. Hau da, gurasoi eskatzen diete, ba, pixkat askatzeko, ez, beraien nola baiteko...
Deseskalada bat behar dute.
Hori da, hori da, hori da. Orduan, egitute festa bat. Festa hori, netzako da, marabillosua mate digulako pelikula guztiaren pista edo gako nagusitako bat. Daude guztiak, aizpa guztiak daude, tesiatzen, bizitza, komila tartean, ba, lasaiago bat, izateko edo, gogokin daude, orduan, aiatzen dire mutilak hitz egiten dute, daude superkonten. Momentu hortan, zeinek dauka benetako beharra txikillenak. Eta txikillena dago iskin batian. Kontua da, aiatzen dela, pertsonai bat konkretuki, eta da, como, pues pertsonai hau izango da, Zerziliari urbilduko dioguna, eta berekin hitz egiten. Hori da, detonantea, ez? Gertatzeko lehenengo Zerziliaren, bueno, ez? Bere buruaz beste egitearen histori hori. Eta horrek bideratzen du ondorengo guztia. Hau da, beldurra dute, ba, ez berri errepikatzeko beste aizpekin, baina daude hor pixkat ezakitela oso ondo zer egin, eta orduan irekitze dute pixkat historia, bueno, ba, eta netzako asunta da hori, lehenengo historian hori gertatzen da, bigarrengoan saiatu dire pixkat irekitzen, eta desmadre horren aurrean, ikusi dute, wow, da desmadre bat, luks agertu da ezakitzer, osea, atomar por el riau. Eta, ba, ikusita zein dan beraien zera hori, ez? Ba, azkenean, nola baiteko aizpatasuna edo erakusten dute elkarri, eta zetute, ba, fuera. Ikustutelako ez dago la irten biderik, osea, da, oso irakurketa naifa eta kanpotik ikusitakoa. Ikustatuko litzateke, ez, oso interesgarri izango litzateke beste pelikula bat egitea beraien ikuspegia azaltzen barrutik. Egongo zen oso ondo, izango zen segurazki, beste pelikula bat, eta nik ustut mereziko lukela egitea, ez? Baina nik ustut direla bi puntu klabeak pixat pelikulan, ari horrekiko. Edo.
Maite, zuk zeatik uste zu hiltzen diala bukaeran, eo suiziatzen diala?
Ja, nire ustez desilusioz. Hainbertze, hainpreso egon dira, hainbertze amestu dute, hainbertze eman diote beraien imaginazioari preso zeudelako ameslari eta hain utopiko, pues nik uste dut gero hartu zirenean asuntoa ez dela horrela, ba, soluzio nik uste dut pentsamendu suizidak adolescentzian asko izaten direla, nahiz eta gero ez egin, baina horrelako, baina bain nik uste dut desilusioak, osea, errealitatearen desilusioagatik.
Ni ados nago, esan ez duten bi horakir, baina iritzi zait filmak ez dula hain garbi erakusten hori dena. Osa, egiten nien interpretazio batzuk diala. Iritzi zait, osa, ez dula filmak oso garbi erakusten ze gogor ari dian pasatzen o represio hori edo desilusio hori, iritzi zait ez dala oso garbi ikusten. Berai, arrebarekin zeukaten afektoa, Ceciliarekin, ez da, hiltzen da eta sikera ez dugu erakusten beraien artean joder, zerbait hiltzaiela, barrutik, edo tristura berezi bat, eta irutzen zait bukaeran, bueno, leheno esan dena, irutzen zait suizidiaren idealizazio bat egiten dula. Como, que joder, me voy de corto las venas y muero bonita, y qué bonito es esto. Bai, egia maitek esan duna nera bezaroan beste modu batea ikusten diala gauzak, eta nera bezaroa izan daiteke bizitzen dago momenturik gogorrenetako bat, gogorrena ez bada ere. Ze gauzak perspektibakin ikustea oso komplikatuak dira, eta ezin dituzu beste modu batea ikusten dituzunak baino irutze zait hori ez dagola islatuta bezala. Osea, lenokora jotzen den, neri falta zait zerbait. Naiz ta izugarri gustatu, ez teneila kritika nerori ere.
Bueno, ba, nola arranduten kasinoan ibanatzen dituztela kartak. Ba, orain solastuko dugu nik nahi duten gaiaz. Dela...
Bai, Ramon!
Dela musikak pelikula honetan duen lekuaz. Niri iduitzen zait, behar bada, gauza batzuk ez direna kontatzen pelikulan zukratu duzun bezala, ba, musikaren letra superlotuta dagoela pelikularekin, eta gero badire keinu batzuk niri iduitzen zitzen bi momentu marabilloso, bat, lortzen dutenean solastea etxez-etxe kantuka. Hori ez dut inoiz egin, baina igual praktikatu genezake, ez, konfinamendu honetan.
Bueno, gara hauetan antzeko zerret egiten ari da, balkoietatik, eta,
baite,
ez, pixkat, alako zehotze. Nik egia esan, bai esan, barkatu.
Ez, esan zu, Koskarbi.
Ez, nik esango nuen lehen, pixkat kritikoa edo izan izela filmarekin, baina neri, lehenengo aldiz ikusi nuen ere ikaragarri gustatitzaela, eta diskoa fiskoki erosi nula, eta horrek air deskubritu arazi zidala, gero Moon Safari, eta... Osa, neri izugarri gustatzen zaitela. Iritze zait, musikak oso argia bezala dela, baina aldi berean rollo ilun bat bezala ematen diola, ezta? Eta dala, hola, tempo oso geldoekin, asperdura edo melankolia hori transmititzen dula oso ondo. Ez dakit, volumena bezala edukiko balu bezala. Eta bai, filmeko gauzarik, hola, gehien guztietenetako bat, eta gaur egun berriz ikusita ere musika dela, bai.
Bai. Eta gero, beste momentu marabillosoa da, amak zigortzen duenean bere biniloak erretzera. Osa, hori dela, historikoki diktadura guztitan, ez? Ezarri den zigorra.
Bai, liburuak erretzea bezala.
Bai. Momentu horiek, dituzitzezkidan oso ederra.
Bai.
Eta hori xaipatu nahi, no? Bai. Zerbait ere gehitu nahi duzu honeri?
Dala hori, netzako da pelikularen erdia da, sensazio hori ematen dizuna eta transmititzen dizuna, eta bai. Eta, bueno, osea, ustut deskurritu zula kasualidadez, bate, ez dakiz zine pasazion.
Sofiari?
Bai, ustute pasaziola, kasualidadez deskurritu zula talde hori, ustute Europa inguruan zebilenean, entzun zula eta, bueno, pentsatu zula egoki izan zitekela filmerako. Baina, bai, lako zerbait ustute.
Bai, nahi sonatzen, ezakite, nahi sonatzen dit, Sofia Coppola gonduzela liatua Fenix taldeko batekin, eta Fenix da beste talde frantses bat, ba, errekin lotura dakana, eta badituztea bestiak elkarki, De hecho, ustut Playground Love da Fenixen abesti bat errekin batera egindakoa.
Songwareko soinu banda Fenix egindakoa da.
Bai. Agian beinatek arrazia dauka, eta ezagutuzun hausaz, eta gero ondoren, sortezke ez dakit, Igual ari naiz, nire aurreratu naiz, edo...
Egia da, musika dela... airrez gain Maitek aipatzezuna dela beraik daukaten askatasun momentu hori bezala, ez? Hori horrela erakusten dula. Eta izan daiteke lehen aipatzen zenuen bainat El Hijo de Rainbow edo hori, hor zinea zen bezala beraiek Rainbow pelikula grabatzen hasten diala beraien artean eta hor zinea zen bezala hemen musika izan daitekela represiortatik ies egiteko modua bezala.
Pelikula ikusterakoan egia da, soinu bandak dakala garrantzitu garri bat, baina orokorrean niretzako behintzat musika orokorrean oso alaia da pelikulan zehar. Baina soinu bandak entzuten baldin baduzu diska, entzuten baldin baduzu abestiak, dire, oso dituzte, momentu oso ilunak.
Oso, bai.
Eta pelikulan daude desartuak, baina daude pixkat hor, oza, agian ez da konturatzen, ez direlako abestiak, talkoa daude abestiak, eta gero daude nolabait background sonoroak bezala, ez? Eta soinu bandan daude momentu batzuk oso ilunak. Diskan entzun dituzak esat duzula. Hau nik adibidez etxean ezak itentzun nuken orain derrepente, ez? Dan pelikulan daude hor, eta guai dago, zer, oroitzapena bai da gazi gozoa, maiteko esaten zuen bezala, eta bineteko esaten zuen bezala, delako historia ez dalako historia alai bat, jolazten du pixkatez, kontrapunto horrekin, baina
bueno, ez dugula denbora gehiago ze David Lynchek mezu bat utzi dugu.
Napardezeko sinopsia o alakon bat. Hernaniko gaztetxian bekaduna da izarra. Ibaian hasia dute ai epopeia makarra. Tartean topatu dute kuadrilla bat esparzarra, Orreaga iristian berpiztu antxo azkarra. Perro Sánchez ta Denisius, nondago lege zarra, On Tomasek bai daukala, nahiko genio kaskarra. Eraiki beharko dute, erreinu berri nafarra, espaziotik iritsiko da, Bilintxen filmen indarra. Ondo Bili, gaztiak!
Txalero, bai!
Jode, Bili!
Baina hau da bere urrengo, urrengo pelikularen sinopsia edo zer? Edo...
Bueno, egia da, nik uste nun ez etortzeko arrazoietako bat, zala, euskeraz hitz egiteak palo pixka tematetziola, da baina, jode, earkiteu, ez?
Bai, bai, gaina bertxotan.
Bai, ba, ikusita euskeraz bakila, ja, behintzat, berrian ez da gehi, derreportaje bat ateitzen digun, ez? Deinu ditxe.
Jode, da, New York Timesen edo, da, zein lekuta.
Ostras.
Tipo,
guiño, guiño, guiño.
Tipo, honek, perfecto egiten du euskeraz, eta gainera bertxotan, osea.
Bai, 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 bai.
Horai horretzen da zergatik handa bilintz saioa, bai.
Nolan saria!
Nolan!
Zerotik amarrera, zenbat Nolan ditu film honek? Mikel, zure mizko.
Nik bat emango diot.
Oh.
Oso nago, oso, bai, atzo negarrez bukatu nun, eh? Osa, bat emango diot.
Oreinakin ere, eskenzu Mikel errezuten duzu negar.
Naiz fresita bat, es lo que hay, osa, fresita bat nahi.
Oreinakin ez, oreinare bera kritika idazten oreinare.
Aizu, baina, nien esaten. Oso nanista jarri nintzen.
Ze harri nahizten idazten, hau begira.
Ze ona nahizten.
Ze marabilla.
Oskar, bizeretik amarrera.
Jo, bueno, nik zalantza handiak ditut, edo sei bat, edo lau bat eman. Ze bost zenbakia etzait asko gustatzen. Eta, karo, horrek esan nahi du, aprobatu edo kateatuko lukela. Karo, koherenteagoa da, esan duten guztiakin sei bat ematea. Baina egia da, bueno, beti da ni gustatu izan zaitela eta bar, eta hor dut lau bat eman ni ezaiokela ere.
Beraz?
Ja, zer ze, aurkullu, zer da, osea. Klartu zaitez, osea.
Venga, ba, nola, zuei asko guztu zaitzuen, eta, bueno, egia gauza askokin zuekin bat natorren ez eta bar, ba, lau bat ondo dio.
Oso ongi, bainak?
Nik bi. Ez hori, asko guztu zaitu, gainera bi lintx.
Oso ongi.
Zut maite barkatu, zuzen bat?
Ez, nik ere bi emango diotela, bai? Bai. Ba, listo? Mikel, Oskarri eta Beñat. Placer bat izan da? Datorren hilabetean, gehiago eta hobeto. Talkarren ondoan baldin magalde, baina...
Hobe.
A ver.
Aratze da jun, zerrezatxo bat hartu, tintxo bat ufan...
Ni segurazki bizikletan jongo naiz, katearen truko hori...
Eta aratzetik anfrenteko jendea zeatuko dugu, espiatuko dugu, eta...
Ongi zan, gogoratuko dugu sari sozialak martxan ditugula, bai Twitterren eta bai Instagramen.
Aipatzea sare sozial hoe diala bilintz@bilintznaiz izenarekin gaudela Twitterren eta Instagramen. Egia esan ez dugu gauza bestetan esan dugu un diagrama zoro edo gauza hundirik paratzeko antxe bertan saretan, baina bueno, ideatziko ditugu gure iritziak edo besterik ez balin bada hemen atzean daukaten fantasmaren arrazkia.
Hori da. Ongi zan.
Berde.
Adiós.
Adiós. Adiós.